Skemmtun. Ósnýrlegi drengurinn. Þýðing. Kíkja á það hvernig maður getur orðið ósýnilegur. Myndbandið á síðunni er á ensku og ykkar verkefni verður að þýða hluta af því fyrir íslenska ferðamenn sem ekki kunna ensku. Þið þurfið ekki að þýða allt, en prófið að minnstakosti byrjunina á myndbandinu. Góða skemmtun. Galdarsýning á Hólmavík. Sýnilegu drengur við hliðina á ósýnilega drengnum sem er í glerbúrinu.